7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bună ziua, sunt Mircea Țicudean și vă invit în următoarele 30 de minute să recapitulăm săptămâna, rememorând câteva din cele mai interesante relatări și interviuri ale Europei Libere.
Și de la capăt.
Luni 9 mai, politicienii proruși din Republica Moldova și simpatizanții lor, ca și alți cetățeni, au sfidat pe scară largă interdicția aplicată de putere, începând de luna trecută, asupra arborării unor simboluri rusești asociate cu agresiunea împotriva Ucrainei vecine. Panglica Sfântului Gheorghe, interzisă din aprilie și ea, a fost prezentă în cele mai felurite întruchipări și deghizări la marșurile și mitingurile de Ziua Victoriei, ținute la Chișinău, Bălți sau Comrat, fără ca forțele de ordine să reacționeze imediat. În aceeași zi de sărbătoare, președinta Maia Sandu și-a anulat din motive de sănătate participarea la orice evenimente publice. Mai multe despre un început de săptămână plin de evenimente într-o relatare primită de la Liliana Barbaroșie.
Controversata panglică, interzisă în Republica Moldova în ajun de 9 mai prin lege, a fost purtată azi la marșurile de la Chișinău, Bălți și Comrat, dar mai ales politicienii cu simpatii pro-Kremlin au fost cei care și-au prins-o nemodificată în piept, în vreme ce alți manifestanți au încercat să o înlocuiască cu diferite variațiuni, astfel ca să evite sancțiunile. Aproape toți parlamentarii comuniști și socialiști prezenți la marșurile comemorative de la Chișinău au fost surprinși cu panglica la eveniment. Inclusiv Igor Dodon, fostul președinte socialist, care a insistat că interdicția este o greșeală a actualei guvernări și că va merge la CEDO dacă va fi amendat. Întrebat de presă despre utilizarea panglicei bicolore în războiul Rusiei contra Ucrainei, Dodon a formulat un răspuns evaziv.
Este dureros ce se întâmplă în Ucraina. Sunt vecinii noștri, sunt frații noștri, dar și rușii sunt prietenii noștri. Sunt parteneri strategici. Regretabil că nu au găsit o soluție pentru problemele care sunt pe cale pașnică. Sperăm foarte mult că în timp apropiat se găsi o soluție pe cale diplomatică.
Autoritățile polițienești, care au anunțat încă înainte de eveniment că nu vor interveni imediat împotriva contravenienților, ca să evite tensiunile, au spus în schimb azi că au documentat cazurile de încălcare a legii și vor aplica sancțiunile ulterior, norma adoptată de majoritatea parlamentară PAS și președinta Maia Sandu, conținând amenzi între 4.500 și 30.000 de lei. Însă și Maia Sandu a lipsit azi din spațiul public pe motive de sănătate, așa cum a anunțat înaintea miezii președinția într-un comunicat. Șefa statului și-a anulat la fel întrevederea și conferința comună cu Antonio Guterres, secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, aflat azi și mâine în vizită la Chișinău, fiind înlocuită la aceste întrevederi de premier. Alți demnitari, în frunte cu prim-ministra Natalia Gavrilița și speakerul Igor Grosu, au depus flori la Memorialul Eternitate din capitală. Într-o ceremonie ce a avut loc dimineață de vreme și s-a ținut separat de marșul la care a participat opoziția. Vorbind cu jurnaliștii în timpul evenimentului, cei doi oficiali au adus în discuție războiul Rusiei contra Ucrainei.
Din păcate, omenirea nu a învățat lecția celui de-al doilea război mondial. Știm cu toții despre războiul nedrept care are loc în Ucraina.
A spus Grosu, în timp ce prim-ministra a adăugat că autoritățile fac eforturi pentru a menține coeziunea socială.
Să facem împreună totul posibil pentru a menține coeziunea socială, să nu permitem ca această pace și stabilitate să fie perturbată.
A spus ea. Nu a fost văzută cu panglică în piept Irina Vlah, bașcana găgăuză, așa cum a relatat corespondentul Europei Libere, care a vizitat autonomia. În noaptea de 8 mai, legislativul local s-a întrunit și a votat repetat permiterea folosirii panglicii după ce Curtea de Apel de la Comrat suspendase, fiind sesizată de cancelarea guvernului, decizia precedentă a adunării populare promulgată și de guvernatoarea Vlah, prin care se permitea utilizarea panglicii pe teritoriul autonomiei. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
De ce a fost așa de importantă panglica Sfântului Gheorghe pentru demnitarii moldoveni care au riscat amendă numai ca să o poarte la manifestările de Ziua Victoriei luni 9 mai, l-a întrebat Alexandru Eftode în aceeași zi pe analistul de la Chișinău, Igor Boțan.
liderii socialiști și comuniști din Parlamentul Republicii Moldova au mai degrabă grijă de electoratul lor decât de respectarea legilor Republicii Moldova. Deci, sfidând legea, ei au transmis un mesaj electoratului lor, care este destul de larg, e un segment de aproape 30%, că, iată, ei își asumă acest risc. În același timp, trebuie să recunoaștem că le-au transmis mesaje participanților să nu afișeze această panglică a Sfântului Gheorghe, care este interzisă prin lege în Republica Moldova, mai cu seamă...
Adică să o afișeze ei, liderii marșului, dar nu și simplii participanți.
Exact. Asta este sensul. Asta e un mesaj pentru electoratul lor. Vedeți, noi ne asumăm riscurile pentru a vă satisface interesele, dar această strategie are partea de revers. Acești lideri din Parlament, care sigur că vor achita această amendă de 4.500 de lei sau cât e acolo,
ajunge până la 30.000 de lei în cazul unor încălcări comise de persoane juridice, ajunge la 18.000 de lei în cazul unor încălcări comise de persoane cu funcții de răspundere.
Atunci, da, trebuie să avem în vedere acest lucru și ei a priori și-au asumat această amendă, dar partea de revers, partea proastă, este că acești lideri, din punct de vedere etic, nu mai pot insista pe respectarea legii atunci când această lege se referă și la domniile lor, pentru că sfidând legea, care este una pentru toți, te pui oarecum într-o situație penibilă. Sigur că statul Republica Moldova are obligația să apere dreptul tuturor cetățenilor. Cel puțin în spațiu public, acești deputați care au sfidat legea nu au dreptul moral să mai insiste pe necesitatea respectării drepturilor și așa mai departe.
Dar ei insistă că această lege este o mișcare pur politică din partea guvernării.
Această lege, sigur că este o mișcare politică, pentru că cei care sunt la guvernare promovează politici și este în interesul public ca cei care promovează politici și adoptă legi să le adopte în interesul Republicii Moldova și a cetățenilor acestei țări.
Ce mesaj transmite totuși faptul că cineva afișează, chiar sfidând o lege, panglica Sfântului Gheorghe? Este un fel de a te identifica, un fel de a spune că aparții lumii ruse, că sprijini Moscova, îl sprijini pe Vladimir Putin?
Da, este concluzia la care ajungem. Deci este un simbol care a fost inventat de propaganda rusă, pentru că după cel de-al doilea război mondial, de-a lungul anilor și până la dizolvarea Uniunii Sovietice, nu a existat niciun fel de panglică Sfântul Gheorghe ca simbol al victoriei.
Puterea, atunci când a interzis panglica Sfântului Gheorghe, a spus că această panglică a ajuns să simbolizeze agresiunea rusă, inclusiv agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. În ce măsură această interdicție a oferit, de fapt, opoziției proruse de aici, de la Chișinău, un prilej de a se manifesta? A consolidat opoziția prorusă, care era pusă în dificultate, între altele, fie spus, de războiul din Ucraina, nici nu-l putea sprijini pe față pentru că mor oameni acolo, dar nici nu-l putea condamna pentru că e un război declanșat de Vladimir Putin.
Eu cred că decizia Parlamentului Republicii Moldova, adoptarea legii respective, a fost un act absolut legitim și absolut necesar, pentru că altminteri apare ceea ce se numește disonanță cognitivă. Nu poate același simbol să servească interese diferite și să marcheze evenimente diferite. Dacă panglica Sfântul Gheorghe în același timp ar însemna victoria în cel de-al doilea război mondial și, pe de altă parte, invazia în Ucraina, atunci pe față avem ceea ce se numește disonanță cognitivă. Oamenii sunt într-o situație dificil de înțeles.
Marți 10 mai și ragului de demnitari internaționali veniți la Chișinău să-și exprime solidaritatea după invadarea Ucrainei de către ruși, i s-a adăugat secretarul general ONU Antonio Guterres. El a vizitat refugiați ucraineni și a discutat cu liderii moldoveni, spunând printre altele că Moldova este după Ucraina țara cea mai amenințată din regiune și merită cel mai mare sprijin, inclusiv pe măsura generozității pe care Moldova a arătat-o față de fugarii din vecini. A urmărit acea vizită Liliana Barbaroșia.
Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a pledat marți în prima sa vizită la Chișinău pentru un ajutor internațional major pentru Republica Moldova, țară aflată, spune el, în prima linie de păstrarea păcii și securității în lume.
Please make the support to Moldova.
Vă rog, a spus Guterres, faceți din suportul pentru Republica Moldova o prioritate importantă a răspunsului dumneavoastră la această dramatică criză creată de invazia rusă împotriva Ucrainei. Declarația a fost făcută la Chișinău imediat după vizita la centrul Moldexpo, care găzduiește refugiați ucraineni. Secretarul general ONU a insistat că Republica Moldova este țara care se confruntă cu cele mai mari riscuri după Ucraina pe fundalul războiului. Fiind într-o situație economică foarte dificilă, cu prețul alimentelor și energiei crescute dramatic și populația țării tot mai săracă. Moldova nu este membra a Uniunii Europene și trece printr-o criză economică foarte complicată. Părerea mea e că noi trebuie să ajutăm masiv Republica Moldova ca să corespundă generozității cu care a primit refugiați, a spus Antonio Guterres. Secretarul general al ONU și-a început vizita la Chișinău pe 9 mai, Republica Moldova fiind prima țară din regiune pe care o vizitează după o călătorie în Rusia și Ucraina la sfârșitul lunii aprilie. Președinta Maia Sandu, care și-a anulat ieri tot programul oficial, inclusiv întrevederea cu Guterres, din motive de sănătate, s-a întâlnit totuși cu el azi, așa cum a anunțat pe pagina sa de Facebook. Am discutat despre consecințele războiului din Ucraina pentru Republica Moldova și despre eforturile noastre de a continua în pofida situației de securitate dificile din regiune, proiecte de dezvoltare a țării. Mizăm pe cooperarea cu Națiunile Unite pentru a răspunde mai eficient la numeroasele provocări cu care ne confruntăm, a mai scris Sandu în mesajul său de pe Facebook.
Can you give any safety guarantees, the UN?
Întrebat în timpul acelorași declarații de la Moldexpo, dacă nu, poate da vreo garanție de securitate Republicii Moldova. Guterres a spus că ONU nu e o putere militară ca să poată da astfel de garanții, dar că a rămas impresionat de înțelepciunea autorităților de la Chișinău cu care au reușit să ferească țara de impactul agresiunii. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Săptămâna aceasta au continuat să apară știri și comentarii pe marginea posibilei primiri în NATO a două țări nordice neutre, Suedia și Finlanda, tot mai îngrijorate de comportamentul agresiv al Rusiei. Aceasta a fost tema rubricii săptămânale despre NATO, difuzată marți 10 mai și semnată de Dan Alexe.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Finlanda și Suedia, două țări scandinave, tradițional neutre, sunt atât de îngrijorate de invadarea Ucrainei de către Rusia, încât ambele se gândesc acum cât se poate de serios să adere la NATO, chiar încă din această vară. Rusia le-a avertizat să nu facă acest lucru, ba chiar a amenințat cu un răspuns tehnic militar dacă o fac. Experții și politicienii își pun acum întrebarea dacă Europa ar deveni un loc mai sigur sau mai periculos în cazul în care una din aceste țări sau ambele devin parte din NATO. NATO, Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, este o alianță defensivă a 30 de națiuni fondată la scurt timp după sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Are sediul la Bruxelles, însă este dominată de puterea Statelor Unite. Finlanda și Suedia nu au nevoie de multă prezentare. Sunt ambele țări moderne, democratice, care îndeplinesc criteriile pentru aderarea la NATO. Șeful civil al NATO, Jens Stoltenberg, a spus că cele două țări ar putea fi primite cu brațele deschise și că procesarea cererilor de aderare ar lua foarte puțin. Care ar fi așadar problema dacă una sau ambele țări vor să se alăture NATO? Dintr-o perspectivă pur militară, adăugarea armatelor substanțiale ale Finlandei și Suediei ar fi un impuls major pentru puterea defensivă a NATO în nordul Europei, unde ea e depășită masiv de forțele Rusiei. Din punct de vedere geografic, adăugarea Finlandei ar umple un gol uriaș în apărarea NATO, dublând volumul granițelor sale cu Rusia. Din punct de vedere politic, asta ar contribui la coeziunea apărării reciproce occidentale, trimițându-i lui Putin un semnal că aproape toată Europa e unită împotriva invaziei sale a unei țări suverane cum e Ucraina. Care ar fi argumentele împotriva aderării? Pur și simplu, riscul este ca o astfel de extindere majoră a NATO până în pragul Rusiei să alarmeze și să înfurie atât de mult Kremlinul, încât Rusia să răspundă atacând într-o formă anumită. Când Putin a amenințat că va lua măsuri tehnice militare ca răspuns, se consideră că el avea în vedere două lucruri. O întărire a granițelor prin mutarea trupelor și rachetelor mai aproape de Occident și, posibil, o intensificare a atacurilor cibernetice asupra Scandinaviei. Deocamdată, Parlamentul Finlandei va începe începând din 11 mai și, după ce a ținut o serie de audieri, pregătirea unui raport în chestiunea posibilei aderări la NATO. Un raport suedez similar e pe cale de a fi făcut public. Șefele celor două guverne, ambele social-democrate, Sanna Marin a Finlandei și Magdalena Andersson a Suediei, vor face de asemenea cunoscută poziția guvernelor lor respective. Cele două țări ar avea ocazia ideală de a-și depune cererea de aderare pe 28-30 iunie, în momentul summitului anual al NATO, care se va ține la Madrid. Ar urma procedura formală a ratificării aderării Finlandei și Suediei de către parlamentele celorlalte 30 de țări membre, procedură care s-ar putea deja încheia în toamnă. Rusia s-ar regăsi atunci în fața faptului împlinit. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Miercuri 11 mai a ajuns la presă, inclusiv în Moldova, declarația unui înalt oficial de securitate din Statele Unite despre presupuse intenții ale liderului Vladimir Putin în războiul din Ucraina. Pentru noi l-a sintetizat de la Washington Valeriu Sela.
Serviciile americane de informații apreciază că Rusia se pregătește pentru un conflict prelungit care va fi, citez, mai imprevizibil și intens decât până acum, asta datorită nepotrivirii dintre ambițiile lui Vladimir Putin și capabilitățile militare ale Rusiei. Într-o audiere la Congres, directoarea pentru activități de informații, Avril Haines, a spus că atât Rusia cât și Ucraina cred că pot face progrese militare în război, transformându-l într-un conflict îndelungat în care fiecare parte încearcă să-și epuizeze adversarul, fără să existe pe termen apropiat perspective de negocieri de pace viabile. Avril Haines a spus în fața Comisiei pentru Servicii Armate a Senatului că Statele Unite consideră doar temporară modificarea de priorități a rușilor dinspre ocuparea capitalei Kiev către regiunea Donbass. Haines a arătat că, din perspectiva serviciilor americane de informații, președintele Putin se pregătește pentru un conflict îndelungat, dorindu-și să ducă la îndeplinire obiective dincolo de Donbass. Între aceste obiective ale liderului de la Kremlin, Avril Haines, a enumerat capturarea completă și crearea unei zone tampon în Donbass, unde au fost declarate republici populare de către separatiști ruși, sprijiniți de Moscova, încercuirea forțelor ucrainiene la vest de Donbass pentru, citez, a zdrobi cele mai capabile și mai bine înarmate unități și a le împiedica să reziste în est, consolidarea controlului asupra legăturilor terestre create de Rusia dinspre Donbass, pe coasta de sud a Ucrainei și până în Crimea, permițând forțelor rusești să ocupe regiunea Kherson și să controleze alimentarea cu apă a Crimeei, și extinderea coridorului terestru către vest pentru a captura portul Odessa și a realiza conexiunea cu forțe din Transnistria, blocând accesul Ucrainei la mare. Avril Haines a spus însă membrilor în Congres că Statele Unite consideră din ce în ce mai puțin probabil că rușii vor avea control deplin în Donbass sau că își vor extinde prezența militară până în Transnistria, în special dacă nu se face o mobilizare generală a rezerviștilor în Rusia. Directoarea a avertizat însă că Putin pornește de la premisa că populația sa are o capacitate mai mare de a rezista la greutăți decât adversarul și mizează și pe faptul că determinarea Statelor Unite și Europei ar slăbi pe fondul penuriei de alimente, inflației și crizei energetice. Avril Haines a mai declarat că Rusia va continua să folosească referiri la armamente nucleare pentru a descuraja Occidentul să ajute Ucraina, dar că, citez, Putin va autoriza probabil folosirea armelor nucleare doar dacă are impresia că există o amenințare existențială la adresa statului rus sau regimului. Haines a mai arătat că America sprijină Ucraina, dar nu dorește declanșarea celui de-al treilea război mondial sau o situație în care s-ar recurge la armament nuclear. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Joi 12 mai, colaboratoarea noastră Nicoleta Stavila ne-a spus povestea unui tânăr ziarist rus mutat cu traiul în Cehia, de fapt mai întâi la o bursă, pe fondul evoluțiilor tragice din Ucraina invadată de trupele ruse.
La sfârșitul lunii aprilie, guvernul rus a lansat o campanie amplă de educație patriotică, destinată tinerilor ruși. Una dintre componentele campaniei a fost deschiderea expoziției Nazismul obișnuit, în cadrul Muzeului Victoriei de la Moscova. Expoziția apelează la memoria Holocaustului pentru a aduce atrocitățile naziste în prim planul conștiinței tinerilor și pentru a face legătura directă cu războiul din Ucraina. Totodată, Ministerul Rus al Educației a anunțat modificări în curriculumul școlar, și anume educația obligatorie de istorie patriotică pentru copiii de 7 ani. Ministerul le-a oferit profesorilor și un ghid cu explicații și răspunsuri cu privire la invazia din Ucraina. Printre altele, profesorii trebuie să le spună elevilor că nu există război, ci pur și simplu o operațiune specială pentru pace. Eforturile ample de promovare a educației patriotice urmăresc să încurajeze tinerii cetățeni să simtă responsabilitatea pentru țara lor, să-i pregătească să apere patria mamă, să sporească interesul acestora pentru trecut și totodată să-i facă mândri de eroii lor istorici.
Educația patriotică în Rusia exista chiar și până la începerea războiului din Ucraina. În continuare, aceasta pare ridicolă. Acum este mai accentuată și mai absurdă. Copiilor din grădinițe li se spune despre litera Z. Li se prinde la piept panglica Sfântul Gheorghe. Elevilor la școală li se vorbește despre peninsula Crimeea și, printre altele, li se sugerează că este parte din Federația Rusă. Cu elevii mai mari se vorbește deja în termeni de ideologie politică.
Susține Egor Fedorov, un tânăr jurnalist independent din orașul Zarinsk, din sudul Rusiei, aflat acum cu o bursă la Praga. Egor, care spune că nu crede că va reveni în Rusia, își amintește de perioada în care era elev, atunci când, cu mândrie, trebuia să poarte uniforma militară. Își amintește și de nenumăratele vizite ale veteranilor de război și laudele pe care le primeau aceștia pentru eroismul de care au dat dovadă în lupte. Egor mai adaugă că educația patriotică de la o vârstă foarte fragedă transformă copiii, iar ulterior adulții, în cetățeni obedienți sistemului. În școlile din Rusia, profesorii încearcă să găsească abordări diferite, în funcție de vârsta copiilor. Celor mici li se dau sarcini simple, cum ar fi desenarea și colorarea panglicilor bicolore, sau jocuri prin care se grupează construind astfel forma literei Z. Copiii mai mari scriu scrisori soldaților ruși de pe frontul ucrainean, în special soldaților care provin din orașele sau regiunile lor. Totodată adună pachete de îngrijire pe care le trimit acestora. În ceea ce privește tânăra generație, aceasta se împarte în două tabere. Pe de o parte sunt cei care au o atitudine ignorantă și dezinteresată față de situația politică din țară, iar pe de altă parte sunt tinerii activiști cu o conștiință trează.
Avem o generație tânără de activiști care este mult mai vocală, mai interesată, care până nu demult se solidariza cu cei care îl susțineau pe Alexei Navalny. Dar după ce aceste grupuri au fost categorizate drept organizații extremiste în Rusia, de facto au încetat să existe. Toți acei tineri au început să se regrupeze. Unii au venit în echipa deputaților independenți, alții, din contra, încearcă să-și creeze propria identitate politică, candidând la alegerile municipale. Dar sunt unii activiști care, în general, refuză să se implice în viața politică, spunând că nu vor să joace un joc ale cărui reguli se schimbă fără știrea lor.
Jurnalistul mai spune că activiștii vocali din Rusia înțeleg că orice fel de manifestații publice împotriva războiului vor fi pedepsite de către autorități. Astfel, o parte dintre ei au găsit o strategie diferită. În loc să se revolte public, au ales să susțină și ajute armata ucraineană, fie prin donații materiale, fie prin implicarea în diferite organizații neguvernamentale.
Noi suntem generația pierdută a secolului al XXI-lea. Are loc un război pe care noi nu l-am putut împiedica și noi trebuie să-l conștientizăm și asumăm. Lecțiile din trecut au rămas total neînvățate și, probabil, misiunea mea și a întregii mele generații este să ne rezolvăm propriile probleme pe cele ale țării și, peste 150 de ani, să nu ne mai întoarcem aici.
Nicoleta Stavila pentru Radio Europa Liberă.
Vineri 12 mai, Banca Națională a anticipat că rata inflației va urca anul acesta până la 31%, mai ales din cauza scumpirii energiei, asta pe fondul războiului din Ucraina. Cum au evoluat prețurile în ultima vreme și cum s-au poziționat față de scumpiri principale actori politici sunt temele relatării Tamarei Grejdeanu.
Datele furnizate de Biroul Național de Statistică arată că în luna aprilie prețurile au crescut cu peste 27% față de aceeași perioadă a anului trecut, majorarea față de luna martie a acestui an depășind 5%. Cea mai mare diferență de prețuri se atestă la produsele alimentare, în special la legume, carne, produse lactate și pâine. S-au scumpit și mărfurile nealimentare, la carburanți și materiale de construcții, inclusiv prețul serviciilor prestate populației. Evoluția prețurilor este influențată de războiul din Ucraina, care a asistat legăturile comerciale cu piața estică, a spus guvernatorul Băncii Naționale, Octavian Armașu. Vorbind vineri în cadrul unei conferințe de presă, el a mai precizat că există riscul unor șocuri noi, întrucât mai urmează ajustări de tarife, iar intervalul de incertitudine este destul de larg. Expertul economic Alexandru Fală notează că, în încercarea de a ține sub control prețurile, Banca Națională a intervenit majorând rata de bază, lucru la care ar putea apela și acum.
Prima concluzie este că statul intervine și încearcă să facă ceva. Este altceva când efectul majorărilor este destul de mare, iar acele intervenții ale statului cumva sunt puțin resimțite de către populație. Și cu siguranță statul și pe viitor va interveni. Iată, BNM nu este exclus că poate să mai înăsprească politica monetară sau, dacă va fi nevoie, va interveni mai activ pe piața valutară. Și guvernul, cred că la fel, va căuta soluții de a veni cu anumite compensații pentru plăturile sociale vulnerabile.
O eventuală altă majorare a ratei de bază ar fi contraproductivă pentru că ar scumpi și mai mult creditele, împovărând agenții economici, este de părere comentatorul politic Victor Ciobanu. Potrivit lui, de creșterea prețurilor sunt afectate și țările din regiune, respectiv o parte a inflației ar fi importată, așa cum sugerează și BNM. Pe de altă parte, însă, spune comentatorul, majorarea este generată și în interiorul Republicii Moldova, iar autoritățile ar trebui să intervină.
Noi importăm totuși până la 85% din produse alimentare, continuând să pedalăm pe mitul că am fi țara agrară, dar iată că până la urmă importăm extrem de multe produse. Și de altă parte, insist că cealaltă parte a inflației o producem noi aici, pe loc, cu mânuța noastră, pentru că dacă e să urmărim prețurile de import la vamă și cele care sunt deja în rețeaua comercială, vedem că este o marjă de circa 60%, care se pare exagerată și aici aș insista că guvernul ar trebui să intervină și instituțiile statului.
Mai mulți fruntași ai opoziției socialiste acuză guvernarea pentru creșterea constantă a prețurilor din ultima perioadă și exclud posibilitatea unei inflații de import. Este un subiect pe care se speculează în lipsa unor soluții constructive, consideră Victor Ciobanu.
Opoziția, în special prin vocea lui Dodon, insistă că asta ar fi în exclusivitate opera guvernării incompetente, cum zice Dodon, și întrebarea mea este că dacă tot insistă pe astfel de insinuări, nu am văzut de la dânsul cel puțin o propunere rezonabilă, constructivă, cum s-ar putea stopa această inflație. Îmi vine greu să-mi imaginez că dacă ar fi cumva ei la guvernare, s-ar descurca cumva mai bine.
La ultima întrunire a legislativului, deputatul PAS Dumitru Alaiba a propus audierea guvernatorului BNM în cadrul unei ședințe a Comisiei Economie, Buget și Finanțe și ulterior în Parlament, pentru a vedea cum anume instituția gestionează inflația. Iar socialiștii au insistat că și poziția guvernului ar trebui să se facă auzită în Parlament, dar invitarea premierului Natalia Gavrilița a fost respinsă de partidul ei majoritar. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Recapitularea săptămânii cu corespondenții Europei Libere se încheie aici. Sunt Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să ne urmăriți în continuare, nu doar la radio, dar și pe net la moldova.europaliber.org, ca și pe rețele. Duminică plăcută în continuare și o nouă săptămână ușoară și plină de succese.
Aici Radio Europa Liberă.